จุดเริ่มต้นจะเป็นที่เปิดเผยจุดจบสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายในชุดคำเทศนาจากพระธรรมในหมวดที่เราเรียกว่าเบญจวรรคพระคัมภีร์5เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมแล้ววันนี้ครับเราจะอยู่ในเล่มสุดท้ายที่ผมคิดว่าเราน่าจะรู้กันดีว่าคือเล่มอะไรนะครับเฉลยธรรมบัญญัติวันนั้นเราจบลงที่ในเรื่องต้นของข้อความของพระคัมภีร์ที่จบอยู่ในเรื่องของกันดารวิถีถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์ของเฉลยธรรมบัญญัติหรือประวัติศาสตร์ของเบญจวรรคมาตั้งแต่แรกเราเห็นภาพของอิสราเอลที่อพยพออกจากอียิปต์มาหยุดที่ภูเขาซีนายเราเห็นภาพของพระเจ้าทำพันธสัญญาของอิสราเอลประทานบทบัญญัติให้สร้างพระพาสถาปนาระเบียบการถวายเครื่องบูชาปุโรหิตแล้วก็บทบัญญัติมากมายที่เราเองเคยได้พูดกันไปแล้วทั้งหมดนี้เพื่อให้อิสราเอลพร้อมจะแตกต่างจากชนชาติอื่นทั้งหมดนี้มีเพื่อพระเจ้าจะสถิตกับอิสราเอลเองได้ทั้งหมดนี้มีเพื่ออิสราเอลจะสามารถเป็นปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติที่บริสุทธิ์แล้วมาถึงตอนนั้นครับเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วพระพลาของพระเจ้าเมฆของพระเจ้าก็นำทางอิสราเอลนั่นคือครั้งที่แล้วที่ผมคุยว่าอาจารย์จอนเองได้พูดถึงการเดินทางของอิสราเอลที่เราเรียกว่ากันดารวิถีถูกไหมครับก็เดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารมาหยุดในที่พักที่เขาเรียกเป็นดินแดนแถวปารานแล้วในช่วงที่กันดารวิถีบทที่13 14ขออนุญาตชวนนิดนึงเราก็ได้เห็นโศกนาฏกรรมอีกครั้งหนึ่งในพระคัมภีร์พระเจ้าไม่พอใจอิสราเอลอย่างรุนแรงทำไมครับเขามาหยุดอยู่หน้าดินแดนพันธสัญญาแล้วส่งสปายเข้าไปสืบข้อมูลในดินแดนพันธสัญญาอิสราเอลบอกว่าพระเจ้าเปลี่ยนใจแล้วขอกลับอียิปต์ดีกว่าไม่เข้าดินแดนพันธสัญญาแล้วตัดสินใจเลิกจะไม่ทำตามแผนการของพระเจ้าตัดสินใจจะทิ้งวิธีการของพระเจ้านั่นคือเป็นที่มาครับเบื้องหลังหลังจากนั้นเป็นต้นมาพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็ได้เราไม่ฆ่าพวกเจ้าเพราะโมเสสไปวิงวอนขอแต่คนรุ่นนี้คนที่กบฏกับพระเจ้าพระเจ้าใจเขาเดินวนไปวนมาอยู่ในถิ่นทุรกันดารอีก38ปีระยะทางจริงๆเดินเหลือไม่กี่เดือนครับจริงๆมาจอดอยู่ตรงหน้าทางเข้าแล้ว1ครั้งพระเจ้าพาเดินอ้อมใหม่อ้อมรอบใหญ่แล้วครับไม่รู้วนกันยังไงบ้าง38ปีจนคนรุ่นนั้นตายแล้วทั้งหมดแล้วพระคัมภีร์วันนี้ครับเรากลับมาอีกครั้งนึงที่หน้าดินแดนแห่งพันธสัญญาขอบคุณครับหลังจากที่วนไปวนมาอยู่38ปีอิสราเอลลอนแลมาถึงที่ริมแม่น้ำจอร์แดนบนที่ราบของโมอับพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งและที่นี่เองครับโมเสสได้ให้ถ้อยคำที่เรียกว่าเป็นโอวาท3ครั้งณที่นี่โมเสสพยายามจะสั่งสอนเพราะโมเสสรู้ว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้ตักเตือนชนชาติอิสราเอลโมเสสรู้ตัวดีว่าเขาพลาดเขาเข้าแผ่นดินคณาอันไม่ได้ณที่นั่นเองครับพระเจ้าได้แต่งตั้งโยชูวาให้เป็นผู้นำคนถัดไปของโมเสสแล้วสุนทรพจน์ทั้ง3ครั้งหรือที่เรียกว่าเป็นปัจฉิมโอวาทของโมเสสก็ได้ที่หน้าดินแดนพันธสัญญาก็เป็นจุดเริ่มต้นของเฉลยธรรมบัญญัติในวันนี้ครับผมจะขออนุญาตอ่านจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อที่16ถึงข้อที่19เป็นตอนหนึ่งที่ผมคิดว่าจับใจความให้เห็นถึงที่มาที่ไปแล้วก็สิ่งที่เฉลยธรรมบัญญัติอยากจะสื่อสารกับเราเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อที่16ถึงข้อที่19นะครับผมจะอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยเช่นเคยครับผมอยากให้เรายืนขึ้นเพื่อเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าร่วมกันครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่26ข้อที่16ถึง19พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงบัญชาพวกท่านในวันนี้ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและบทบัญญัติต่างๆเหล่านี้จงถือปฏิบัติอย่างถี่ถ้วนด้วยสุดจิตสุดใจของท่านวันนี้ท่านได้ประกาศแล้วว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าของท่านและท่านจะดำเนินในทางของพระองค์จะรักษากฎหมายพระบัญชาและบทบัญญัติของพระองค์และจะเชื่อฟังพระองค์ในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศว่าท่านเป็นประชากรของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ล้ำค่าของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้และท่านจะต้องปฏิบัติตามพระบัญชาทั้งสิ้นของพระองค์พระองค์ทรงประกาศไว้ว่าจะทรงแต่งตั้งให้ท่านเป็นที่ยกย่องมีเกียรติยศและชื่อเสียงเหนือกว่าชนชาติอื่นๆทั้งปวงที่ทรงสร้างท่านจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาเวพระเจ้าของท่านตามที่ทรงสัญญาไว้ขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระยาเวพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเลือกประชากรของพระองค์ขอพระเจ้าตรัสกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ที่เราเองจะเข้าใจถึงความหมายของเฉลยธรรมบัญญัติพระคัมภีร์ที่เราเองหลายคนในวันนี้รู้สึกไม่เข้าใจข้องใจสับสนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ขอการเปิดเผยของพระเจ้าขอการสถิตของพระองค์ขอพระเจ้าจะสอนเราเองเพื่อเราเองจะเลือกพระองค์เสมอไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งได้ครับเรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเดิมเราเคยได้ยินคำพูดทำนองนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมักจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ขณะเดียวกันเราก็มีคำพูดอีกทำนองเดียวกันครับว่าให้อดีตเป็นบทเรียนนั่นแปลว่าอะไรครับให้เราเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อเราจะไม่ทำซ้ำไม่ต้องสงสัยครับอดีตประสบการณ์ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญแต่คำถามที่ผมอยากจะเริ่มต้นถามเราในเช้าวันนี้ประวัติศาสตร์ควบคุมอนาคตทำให้เกิดซ้ำอยู่อย่างนั้นหรือประวัติศาสตร์เป็นแค่บทนำที่จะนำสู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ควบคุมอนาคตแล้วทำให้มันเป็นอย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือประวัติศาสตร์เป็นแค่บทนำเพื่อนำเราสู่การเปลี่ยนแปลงผมคิดนี่เป็นคำถามสำคัญเป็นคำถามที่เราเองทุกคนควรจะมีเพราะเราทุกคนมีประวัติศาสตร์อดีตหล่อหลอมให้เราเป็นแบบนี้แต่เราจะเป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเราจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่บทใหม่ผ่านจากบทนำในอดีตของเราเองแล้วผมคิดว่านี่เป็นคำถามที่ผมอยากจะทิ้งณจุดเริ่มต้นที่นี่ขณะที่เราเองกำลังฟังพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติไปด้วยกันเพราะว่าเฉลยธรรมบัญญัติอย่างที่ว่าครับเป็นปัจฉิมโอวาทของโมเสสผู้มีประสบการณ์กับพระเจ้าเพื่ออยากจะถ่ายทอดประวัติศาสตร์บางอย่างให้กับอิสราเอลโดยหวังว่าเขาจะไม่กลับไปซ้ำประวัติศาสตร์นั้นอีกทำไมล่ะครับเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเมื่ออยู่หน้าดินแดนโมอับที่นั่นคนที่อยู่กับอิสราเอลณตอนนั้นคนที่อยู่กับโมเสสณตอนนั้นเป็นคนรุ่นใหม่เป็นเด็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นเด็กที่เติบโตมาในถิ่นทุรกันดารไม่ได้เห็นมหากิจของพระเจ้าที่อียิปต์ไม่ได้เห็นพระเจ้าแหวกทะเลแดงยังไงไม่ได้อยู่ร่วมที่ภูเขาซีนายทำพันธสัญญากับพระเจ้าซะด้วยซ้ำเขายังไม่แน่ใจซะด้วยซ้ำว่าบทบัญญัติที่เขาเข้าใจถูกต้องหรือไม่วันนั้นเองโมเสสถึงท้าทายให้เขาตัดสินใจเลือกจะเลือกเอาอนาคตอย่างไรหรือเขาจะซ้ำประวัติศาสตร์เช่นเดิมครับทุกครั้งที่ผมเทศนาในชุดนี้ผมอยากจะแบ่งเนื้อหาเป็น2ส่วนง่ายๆส่วนหนึ่งคือเรื่องของโครงสร้างอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของคำสอนแล้ววันนี้อยากจะเริ่มต้นด้วยโครงสร้างเช่นเดิมเพื่อเองจะเข้าใจภาพรวมของพระคัมภีร์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรวมแล้วคืออะไรในแง่โครงสร้างครับอย่างที่บอกไว้เฉลยธรรมบัญญัติเป็นบันทึกโอวาท3ครั้งของโมเสสเพราะเนื้อหาของเฉลยธรรมบัญญัติเองครับมันจึงเป็นบทบันทึก3ตอนอย่างคร่าวๆตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่4ข้อที่43เป็นโอวาทครั้งแรกของโมเสสโอวาทตอนนี้เองครับบันทึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระธรรมก่อนหน้านั้นในเช่นในกันดารวิถีการส่งสายลับการทรยศเหตุผลทำไมที่ทำให้เกิดการลอนแรมในถิ่นทุรกันดารรวมทั้งการยึดดินแดนบางส่วนในดินแดนที่เรียกเป็นดินแดนเฮชบรอนแล้วก็บาชานตั้งบทที่4เป็นต้นไปครับเป็นก้อนใหญ่ยาวมากประมาณ25บทถึงบทที่29ตอนที่1เป็นโอวาทครั้งที่2ของโมเสสโอวาทครั้งนี้เองครับพูดถึงง่ายๆครับว่าถึงบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายของพระยาเวนั่นคือเหตุผลครับที่พระคัมภีร์เล่มนี้ใช้ชื่อว่าเฉลยธรรมบัญญัติบอกถึงบทบัญญัติอีก1ครั้งภาษาอังกฤษครับใช้คำว่า Deuteronomy แปลว่าอะไรครับบทบัญญัติครั้งที่2เพราะเนื้อหาเหมือนกับการกล่าวซ้ำบทบัญญัติที่พระเจ้าเคยกล่าวมาแล้วไม่ว่าจะในอพยพหรือในเลวีนิติแต่ที่นี่พูดซ้ำแล้วเพื่อมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างถ้าเรามาดูดีๆครับตั้งแต่บทที่5เราเองได้เห็นตั้งแต่บัญญัติ10ประการพระเจ้ากล่าวซ้ำที่นี่อีก1รอบบทที่6เรามีตอนที่อิสราเอลท่องขึ้นใจที่เขาเรียกเป็นเชมาโออิสราเอลจงฟังพระยาเวพระเจ้าของเราพระเจ้าพระยาเวทรงเป็นหนึ่งจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตและสุดกำลังของท่านนี่เป็นบทความนี่เป็นบทพระคัมภีร์ที่คนอิสราเอลเองท่องอย่างขึ้นใจเวลามีศาสนพิธีทั้งหลายเวลาเขาบอกว่าท่องเชมานี่คือสิ่งที่เขาท่องกันออกมาเขาบอกอยู่เสมอว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งแล้วเขาต้องรักพระเจ้าอย่างสุดใจบทที่7ครับพูดถึงการยึดดินแดนพันธสัญญาดินแดนที่พระเจ้าบอกว่าเขาต้องทำอะไรบ้างบทที่8ถึงบทที่11เนี่ยครับเป็นพูดถึงเรื่องของบทเรียนคำสอนต่างๆว่าควรจะประพฤติปฏิบัติตนยังไงบทที่12ถึงบทที่16ก้อนยาวๆเลยเนี่ยนะครับพูดถึงธรรมบัญญัติบทบัญญัติในหลายๆด้านเริ่มต้นสรุปจากเรื่องของการนมัสการแล้วที่นี่เองครับก็ดึงไปถึงว่าการนมัสการควรจะมีจุดศูนย์รวมในการนมัสการพูดถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆที่ต้องขึ้นมาเพราะว่าโมเสสกำลังจะเสียชีวิตไปจะต้องมีผู้วินิจฉัย นั่นคือเหตุผลว่าเรามีหนังสือผู้วินิจฉัยตามมาเราจะต้องมีกษัตริย์เราจะต้องมีผู้เผยพระชนะเพราะ3คำนี้ครับเราจะได้ยินอยู่เรื่อยๆครับผู้เผยพระชนะปุโรหิตแล้วก็กษัตริย์นี่เหมือนกับเป็น3องค์ประกอบที่มีอยู่ในชนชาติอิสราเอลในอดีตตลอดเวลาหลังจากนั้นว่าในการออกศึกเขาต้องออกรบทำยังไงมีเรื่องของคำสอนเรื่องของผลแรกเรื่องของการสถาปนาเสาหินอันนึงในบทที่27และบทนี้เป็นบทที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะขยายในรายละเอียดว่ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่น่าคิดที่นี่ทำไมพระเจ้าบอกให้อิสราเอลหยิบก้อนหินมาเมื่อเข้าดินแดนพันธสัญญาตั้งเสาหินอันนี้ขึ้นเป็นพิเศษหลังจากนั้นครับบทที่28บทที่27 28เองเนี่ยพูดถึงเรื่องของคำแช่งสาปและพระพรถ้าเชื่อฟังพระเจ้าอวยพรถ้าไม่เชื่อฟังทำตามจะได้รับคำแช่งสาปหลังจากนั้นครับเมื่อมาถึงบทที่29จนถึงบทที่31เป็นโอวาทครั้งที่3ของโมเสสใจความหลักๆตรงนี้เองครับพูดถึงพันธสัญญาที่พระเจ้ามีกับเราหลังจากนั้นตอนท้ายประมาณ3บทเป็นเหมือนกับบทสรุปครับที่พูดถึงแล้วก็เป็นคำพยากรณ์ตั้งแต่การแต่งตั้งโยชูวาเพื่อจะให้เตรียมตัวในอนาคตมีคำพยากรณ์พระดำรัสของพระเจ้าแล้วก็คำอวยพรก่อนสิ้นลมหายใจของโมเสสแล้วพระธรรมเล่มนี้เองก็จบลงด้วยโมเสสตายหน้าดินแดนพันธสัญญาเพราะถ้าเรากลับไปนั่งอ่านในรายละเอียดครับจะเห็นว่าในแต่ละโอวาทไม่ได้เริ่มต้นที่การให้คำโอวาทเลยจะมีเรื่องเล่าสั้นๆเหมือนกับเกริ่นแล้วก็มีเรื่องเล่าตอนจบอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลายกเว้นที่เดียวครับบทที่27ที่ผมว่าไว้มีเรื่องเล่าตรงกลางตอนท้ายอยู่นิดนึงว่าพระเจ้าสั่งให้อิสราเอลหยิบก้อนหินแล้วเมื่อเข้าไปในดินแดนพันธสัญญาให้ตั้งเสาจากก้อนหินก้อนนี้เสาตรงนั้นครับจะถูกตั้งในแคว้นเชเคมแล้วภายหลังเป็นสถานนมัสการก่อนที่เราจะมีพระวิหารและที่นั่นเองเป็นที่ที่ประกาศว่าพระเจ้าจะอวยพรอย่างไรแล้วก็พระเจ้าจะสาปแช่งอย่างไรถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเพราะถ้าเราอ่านด้วยสายตาปกติอ่านตามเนื้อหาธรรมดาอ่านตามความเข้าใจในเนื้อหาพระคัมภีร์ที่เห็นเราจะพบเนื้อหาลักษณะแบบนี้แต่เรื่องที่น่าสนใจมากกับเฉลยธรรมบัญญัติและเป็นเรื่องที่ทำให้นักวิชาการเองตื่นเต้นในปี1963นักวิชาการชื่อคลายครับเขาได้ศึกษาโครงสร้างของเฉลยธรรมบัญญัติเปรียบเทียบกับวรรณกรรมงานเขียนโบราณในยุคใกล้เคียงกันเราเคยคิดไหมครับว่าเฉลยธรรมบัญญัติเหมือนกับเป็นหมุดบัญญัติโบราณไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับเราแต่การวิจัยครั้งนี้ทำให้นักวิชาการเองต้องเปลี่ยนวิธีมองในหลายๆด้านคลายชี้ให้เห็นว่าเฉลยธรรมบัญญัติมีลักษณะคล้ายกับวรรณกรรมหรืองานเขียนลักษณะโบราณอยู่ชิ้นหนึ่งเราเรียกงานนั้นว่าสนธิสัญญาครับเฉลยธรรมบัญญัติมีโครงสร้างเหมือนกับทรีตี้เป็นสนธิสัญญาระหว่างสองชนชาติโดยสนธิสัญญานะครับก็บอกต้นแบบที่คล้ายมากคือสนธิสัญญาของชนชาติฮิตไทชนชาติฮิตไทเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นมักจะไปโจมตีเมืองนู้นเมืองนี้ยึดเมืองนู้นเมืองนี้ได้เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะทำสนธิสัญญาสนธิสัญญานี่ครับก็จะระหว่างชาติที่ชนะผมใช้คำง่ายๆว่าชาติที่เป็นเจ้ากับชาติที่เป็นผู้แพ้ฝ่ายสงครามเป็นเมืองขึ้นเหมือนกับเมืองขึ้นหรือที่ภาษาไทยบางทีเราใช้คำว่าเป็นประเทศสลาดข้อสัญญาตรงนี้เองครับก็จะระบุว่ามีข้อตกลงอะไรกันบ้างจะต้องทำอะไรกันยังไงบ้างโดยฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าที่เหนือกว่าฝ่ายหนึ่งเหมือนกับเป็นบ่าวที่จะต้องคอยทำตามยอมตามทั้งหมดในยุคนั้นครับเรื่องการล่าอาณานิคมเป็นเรื่องปกติส่วนที่สัญญาเหล่านี้มีให้เห็นหลายอันแล้วที่น่าสนใจมากเมื่อเราเอาเฉลยธรรมบัญญัติไปเทียบในแง่โครงสร้างมันเหมือนเป๊ะเฉลยธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่แค่บทบัญญัติโบราณแต่เราเมื่อมองจากมุมนี้นี่คือสนธิสัญญาหรือที่เราเรียกในภาษาคริสเตียนว่าพันธสัญญาระหว่างเจ้าคือพระเจ้าของเรากับเราในฐานะประชากรของพระองค์สนธิสัญญาที่ผูกพันและมีข้อผูกมัดติดตามมาวันนี้ก็เลยอยากจะพูดให้ฟังคร่าวๆครับถึงโครงสร้างของสนธิสัญญาอันนี้จะเริ่มต้นเหมือนกับการเกริ่นแนะนำว่าคู่สัญญาตรงนี้คือใครเจ้าคือใครบ่าวคือใครในพระคัมภีร์ก็จะพูดถึงพระยาเวแล้วก็พูดถึงชนชาติอิสราเอลหลังจากนั้นครับก็จะมีการพูดถึงเบื้องหลังทบทวนความสัมพันธ์ว่า2ชนชาตินี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรมาในอดีตถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์เราก็จะเห็นว่าพระยาเวทรงนำคนชาติเหล่านี้ออกมาจากอียิปต์อย่างไรเมื่อก่อนเขาเป็นชนชาติอยู่ภายใต้เงื้อมืออียิปต์แต่พระยาเวไปเอาเขามาได้ถ้าพูดง่ายๆยึดชนชาตินี้กลับมาได้เป็นชนชาติของพระองค์หลังจากนั้นครับก็จะพูดถึงเงื่อนไขข้อตกลงว่าบ่าวจะต้องทำอะไรจุดเน้นมักจะเป็นเรื่องของว่าประเทศที่เป็นบ่าวจะต้องจงรักภักดีการจงรักภักดีด้านหนึ่งก็คือต้องส่งบรรณาการ ถ้าเมืองไทยเราก็จะมีเรื่องนะต้นไม้เงินต้นไม้ทองใช่ไหมครับถ้าใครยังจำได้ประวัติศาสตร์นั่นคือต้องส่งบรรณาการประจำปีแล้วต้องอยู่ร่วมอย่างสันติไม่คิดก่อการกบฏไม่มีการขัดขืนไม่มีการสร้างอำนาจถ้าเราอ่านในเฉลยธรรมบัญญัติครับเราเห็นข้อตกลงว่าบ่าวจะต้องทำอะไรผ่านทางบัญญัติสิบประการบทบัญญัติทั้งหลายที่ระบุว่าชนชาติเหล่านี้ต้องทำตัวอย่างไรต้องจงรักภักดีเราก็จะเห็นข้อความบอกว่าให้เขาเองนมัสการพระยาเวแต่เพียงผู้เดียวเครื่องบรรณาการที่ให้เครื่องถวายบูชาทั้งหลายที่อิสราเอลเองจะต้องมอบให้กับพระเจ้าหลังจากจบตอนนี้ครับก็จะมีการระบุว่าเรื่องของคุณและโทษตามสัญญาว่าง่ายๆถ้าผิดสัญญาใครจะโดนปรับถ้าทำตามสัญญาจะได้อะไรเกิดขึ้นเป็นสัญญาที่เราเองเข้าใจเราเองก็จะเห็นบทที่27 28ที่พูดถึงเรื่องอะไรครับพระพรและคำแช่งสาปถ้าทำตามพระเจ้าอวยพรอย่างไรคำแช่งสาปจะเกิดขึ้นถ้าเราเองไม่เชื่อฟังอย่างไรได้บ้างสุดท้ายครับเวลาทำสัญญาเราต้องมีพยานใช่ไหมครับสมัยก่อนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ละประเทศเองครับก็จะอ้างชื่อเทพเจ้าที่ตัวเองนับถือว่าขออ้างกับพระเจ้าองค์นี้เป็นคนยืนยันว่านี่เราคือสิ่งที่เราเองยึดมั่นจะทำแต่สำหรับในบทบัญญัติของในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเราไม่มีการกล่าวอ้างถึงกับเทพแต่เราเจอข้อความครับตั้งแต่ในบทที่4ข้อ26หรือในบทที่30หรือในบทที่31จะพูดลักษณะแบบนี้บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าขอฟ้าดินมาเป็นพยานบทที่30บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าอ้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานไม่ได้พูดถึงพระอื่นครับแต่จะเป็นเรื่องของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกขอมาเป็นพยานต่อหน้าพันธสัญญาแห่งนี้ประการสุดท้ายครับมีสัญญาก็ต้องระบุอายุสัญญาครับว่าจะผูกพันกันถึงตรงไหนบ้างมักปกติก็จะบอกว่ามีการผูกพันไปถึงชั่วลูกชั่วหลานแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนท้ายพระเจ้าบอกว่าแต่งตั้งโยชูวาแล้วพระเจ้าก็ผูกพันกับโยชูวาตามพันธสัญญานี้ต่อไปในบทที่31พันธสัญญานี้เองจะต้องมีการอ่านทบทวนพันธสัญญาเป็นระยะระยะในพระคัมภีร์ก็จะมีคำสั่งบอกว่าให้อิสราเอลมารวมตัวกัน7ปีครั้งแล้วต้องอ่านเฉลยธรรมบัญญัติให้เขาฟังหลังจากนั้นครับเราจะต้องกลับบ้านเวลาไปทำสัญญามามีสำเนากลับบ้านคนละฉบับใช่ไหมครับเฉลยธรรมบัญญัติเป็นอย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้าสั่งเลยครับถ้าใครสังเกตดีๆแผ่นศิลาจารึกที่พูดถึงบทบัญญัติสิบประการในเฉลยธรรมบัญญัติมี2ชุดชุดหนึ่งเก็บไว้กับในหีบพันธสัญญาพระเจ้าเป็นคนเก็บอีกชุดหนึ่งอิสราเอลเองเก็บเอาไว้เองเหมือนกับให้สัญญา2ก๊อปปี้ที่แต่ละคนจะถือติดตัวไปตลอดเวลาไม่น่าเชื่อนะครับอ่านพระคัมภีร์มาตั้งนานเพิ่งมาพบว่าอ่านสัญญาอยู่1ฉบับแต่นี่เป็นสัญญาที่พระเจ้าผูกพันกับเราในฐานะพระเจ้ากับเราเองในฐานะประชากรของพระองค์ทำให้เรื่องน่าสนใจมากขึ้นว่าเฉลยธรรมบัญญัติมีอะไรที่พระเจ้าทำและหลายคนบอกว่าเฉลยธรรมบัญญัติเองเป็นเหมือนกับหัวใจเพื่อขยายให้เห็นเหตุการณ์เข้าใจที่มาของอิสราเอลหลังจากนั้นนั่นคือเราถึงมียุคของผู้เผยพระชนะเรามียุคของกษัตริย์เรามียุคของผู้วินิจฉัยระบบเหล่านี้ถูกสร้างสถาปนาไว้ในเฉลยธรรมบัญญัติเราเห็นว่าทำไมต้องนมัสการที่นี่ทำไมเราต้องทำแบบนี้อิสราเอลจะต้องมีอะไรบ้างแล้วที่จริงที่นี่มีคำพยากรณ์ของพระเจ้าที่น่าสนใจจริงๆถ้าอย่างนั้นครับหลังจากโครงสร้างสอนเฉลยธรรมบัญญัติสอนอะไรกับเราผมคิดว่าเนื้อหาจริงๆมีเยอะมากแต่ผมอยากจะสรุปให้ง่ายผมคิดว่าเฉลยธรรมบัญญัติสอน2 อย่างประการแรกครับพระเจ้าได้เลือกประชากรของพระองค์พระเจ้าได้เลือกประชากรของพระองค์แล้วประการที่2ครับสิ่งที่เฉลยธรรมบัญญัติสอนประชากรของพระองค์ควรจะเลือกพระเจ้าพระเจ้าเลือกประชากรของพระองค์แล้วประชากรของพระองค์ควรจะเลือกพระเจ้าผมคิดว่านี่เป็นหัวใจนี่คือสิ่งที่เฉลยธรรมบัญญัติอยากจะให้เราคิดอยากจะให้เราถามตัวเองจริงๆลองมาดูประเด็นแรกครับพระเจ้าได้ทรงเลือกประชากรของพระองค์แล้วผมอยากจะช่วยให้เราเองเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยการตั้งคำถามเพื่อจะชี้ประเด็นนำความคิดเราอยู่3คำถามคำถามแรกว่าพระเจ้าองค์นี้คือใครคำถามข้อที่2ว่าทำไมพระเจ้าองค์นี้ถึงเลือกเราแล้วคำถามที่3อะไรเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าเลือกเราว่าง่ายๆครับใครทำไมแล้วผลนี้เป็นอย่างไรพระเจ้าองค์นี้คือใครทำไมพระเจ้าถึงเลือกแล้วผลของการเลือกนี้เป็นอย่างไรถ้ามาถึงคำถามข้อแรกครับพระเจ้าองค์นี้คือใครถามพวกเราทุกคนในห้องนี้ถามหนึ่งคำถามนี้ผมเชื่อว่าได้คำตอบเป็นร้อยพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเป็นนู่นพระเจ้าเป็นนี่มีมากมายแต่ผมอยากจะเน้นชี้ที่ข้อความหรือแนวคิดจากเฉลยธรรมบัญญัติ แล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่หลายครั้งเราอาจจะเข้าใจพูดแต่กลับไม่ค่อยได้ฝังอยู่ในสมองของเราประการแรกครับพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นพระเจ้าเดียวเท่านั้นนอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดถ้าเราอ่านเฉลยธรรมบัญญัติเราจะได้ยินข้อความแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เสมอในตอนท้ายโอวาทครั้งแรกของโมเสสในบทที่4หลังจากที่โมเสสได้เล่ามหากิจของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอพยพจนถึงกันดารวิถีว่าพระองค์ทรงทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่มีใครเหมือนมาก่อนผมขอเริ่มต้นอ่านในบทที่4ข้อ32ให้เราฟังแล้วกันนะครับจงมองย้อนดูประวัติศาสตร์ครั้งตั้งแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์โลกไว้มนุษย์ไว้ในโลกมองจากฟ้าข้างนี้ถึงฟ้าข้างโน้นเคยมีอะไรยิ่งใหญ่อย่างนี้คือเกิดขึ้นมาหรือมีใครได้ยินบ้างอย่างนี้บ้างด้วยหรือมีชนชาติใดบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่หลังจากได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสออกมาจากไฟเหมือนที่ท่านได้ประสบมามีพระใดเล่าที่นำชนชาติหนึ่งออกมาจากอีกชนชาติหนึ่งมาเป็นของพระองค์โดยการทดสอบโดยหมายสำคัญและการอัศจรรย์โดยสงครามโดยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และโดยพระกรที่เหยียดออกโดยพระราชกิจอันยิ่งใหญ่และน่าขั้นครามเหมือนที่พระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงกระทำเพื่อท่านในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านแล้วข้อ35บอกว่าพระองค์ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระเจ้าอื่นใดแล้วถ้าเรากระโดดมาที่ข้อ39ครับโมเสสย้ำอีกครั้งว่าในวันนี้จงรับรู้และจำใส่ใจเอาไว้ว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าทั้งในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและในโลกเบื้องล่างไม่มีพระเจ้าอื่นใดหรือถ้าเปิดไปในตอนท้ายก่อนที่โมเสสจะเสียชีวิตตอนที่โมเสสได้ร้องบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าไว้โมเสสเองได้กล่าวไว้ในข้อ39ครับบทที่2 32ข้อ39บอกว่าจงดูเถิดนี่คือพระดำรัสของพระเจ้านะฮะเราเองคือผู้นั้นไม่มีพระอื่นใดนอกจากเราเฉลยธรรมบัญญัติชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าไม่มีพระใดไม่มีพระใดเทียบเทียมพระองค์เหมือนกับเพลงที่เราร้องกันอยู่ในหลายๆครั้งพระองค์คือพระเจ้าเดียวไม่มีพระอื่นใดนอกจากพระองค์ไม่มีพระแบบนี้ที่ชนชาติทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์พระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่สุดและจากมุมมองนี้เองครับนำไปสู่ประเด็นที่2ว่านอกจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แล้วพระองค์คือพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าที่มีอำนาจสมบูรณ์หรือที่หลายๆครั้งบางทีเราจะเรียกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์อธิปไตยทำไมครับในเฉลยธรรมบัญญัติเราเห็นข้อความที่พูดอยู่สม่ำเสมอว่าเวลาพระเจ้าอยากจะทำอะไรกับประเทศหนึ่งพระเจ้าเหมือนกับหยิบประเทศนี้ไปยกให้กับประเทศนู้นพระเจ้าทำไอ้นู่นทำไอ้นี่กับประเทศไหนพระองค์ทำได้เต็มที่เหมือนกับแค่ว่าผมยื่นหนังสือให้กับคนหนึ่งคนแต่พระเจ้าบอกว่านี่คือชนชาติหนึ่งชนชาติพระเจ้าสามารถจะทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นได้และถ้าเราเข้าใจความคิดของคนสมัยก่อนแต่ละชาติมีพระที่ตัวเองนับถือแต่ถ้าพระเจ้าทำอย่างนี้กับชาติไหนก็ได้แปลว่าพระองค์คือพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดทำอะไรกับใครก็ได้ไม่มีพระองค์ไหนจะเสมอเหมือนพระองค์อีกแล้วในบทที่2ข้อที่9พระคัมภีร์พูดถึงบอกว่าฮะพระเจ้าทรงยกชาวโมอับและดินแดนอาให้กับโลดเพราะนี่เป็นมรดกที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่สมัยอับราฮัมในบทที่2บทที่3ถ้าอ่านมาตลอดไปเนี่ยนะครับเราเองจะเห็นว่าพระเจ้าเองยกดินแดนของคนอัมอไรต์ให้กับชาวอิสราเอลในระหว่างทางที่เขาเดินทางมาแล้วประการที่สำคัญครับว่าพระเจ้าทรงพูดย้ำชัดเจนว่าดินแดนที่อิสราเอลยึดได้ไม่ใช่ด้วยฝีมือไม่ใช่เพราะความสามารถของอิสราเอลเองเลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะพระเจ้าบทที่7ข้อที่17ถึงข้อ21บอกว่าท่านอาจจะรำพึงว่าชนชาติพวกนี้เข้มแข็งมากเราจะขับไล่ได้อย่างไรพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวเลยจงระลึกถึงสิ่งที่พระยาเวได้เคยทำท่านได้เห็นท่านได้อะไรต่างๆมามากมายแล้วแล้วบท21บอกว่าอย่ากลัวชนชาติเหล่านี้เพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ประทับท่ามกลางพวกท่านเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามนั่นแปลว่าอะไรครับพระเจ้าควบคุมทุกๆอย่างได้แล้วการควบคุมไม่ใช่แค่ควบคุมชนชาติครับควบคุมแม้แต่จังหวะเวลาในบทเดียวกันครับข้อ22บอกว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านจะค่อยๆขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปต่อหน้าต่อตาท่านทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าอะไรครับพระเจ้าไม่ทรงพระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ท่านกำจัดเขาให้หมดในคราวเดียวมิฉะนั้นสัตว์ป่ารอบตัวท่านจะทวีจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วพระเจ้าคิดถึงขนาดนั้นนะครับ ไล่คนออกไปหมดเดี๋ยวสัตว์มีเยอะค่อยๆไล่ไปทีละนิดคุมจังหวะให้ทุกอย่างไปพอดีพอดีไม่ให้ควบห้ามเกินไปพระองค์ทรงควบคุมดูแลได้ขณะนั้นอยู่ตลอดเวลาในบทที่11ข้อ23หลังจากที่อิสราเอลทำตามบทบัญญัติแล้วพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงขับไล่ชนชาติทั้งปวงที่อยู่ต่อหน้าท่านตรงนี้ออกไปท่านจะยึดครองดินแดนและชนชาติที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็งกว่าท่านย้ำให้ชัดเลยครับว่าไม่ใช่ฝีมือของเราพวกนี้ใหญ่กว่าเราเข้มแข็งกว่าเราเก่งกว่าเราทั้งนั้นแต่เพราะพระเจ้าถึงทำให้เขาเองยึดคนเหล่านี้มาได้ทำไมพระเจ้าถึงต้องถามหรือทำไมพระเจ้าต้องย้ำแบบนี้ล่ะครับพระเจ้ากำลังบอกอิสราเอลว่าความสำเร็จและชัยชนะมาจากพระเจ้านี่คือพระเจ้าที่เลือกอิสราเอลถ้าเราถามตัวเราเองแล้วครับเวลาเรามาโบสถ์เวลามองย้อนคิดชีวิตของเราเองความสำเร็จและชัยชนะของเรามาจากไหนเวลาเราคิดถึงเรื่องนี้อารมณ์ลึกๆข้างในของเราเป็นยังไงครับเราภูมิใจหรือเราขอบคุณพระเจ้าผมคิดว่าหลายครั้งสะท้อนภาพเดียวกันเมื่อเราเองอ่านเห็นว่าอิสราเอลเองหลงตะเลิดถือดีหรือว่าโอหังพระเจ้าย้ำไม่ใช่เพราะพวกเจ้าเลยแต่เป็นเพราะเราต่างหากคำถามข้อที่2ครับทำไมพระเจ้าถึงเลือกอิสราเอลทำไมพระเจ้าถึงเลือกอิสราเอลผมบอกตรงๆครับนี่เป็นคำถามที่ผมถามตัวเองมาตั้งแต่อ่านอพยพผู้นำเดินหายไปแฟบเดียวหายไปไม่กี่วันตัดสินใจทรยศจำเรื่องลูกวัวทองคำได้ไหมครับพระเจ้าจะฆ่าจนบอกว่าให้อยู่ด้วยก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงกลัวอยู่ใกล้ๆแล้วเผลอฆ่าตายหมดเพราะทรยศตลอดเวลาแน่นี่คือว่าง่ายๆครับชนชาติขี้โกงหักหลังชั้นสม่ำเสมอและพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติเองในขณะที่ทำพันธสัญญานะครับพระเจ้าก็ย้ำพระเจ้ารู้ดีชนชาตินี้หัวแข็งชนชาตินี้ชอบกบฏชนชาตินี้ไว้ใจยากพระเจ้าพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดเวลาแม้แต่ในเฉลยธรรมบัญญัติครับบทที่1ข้อ32ต้นเรื่องมาเองถึงกันนั้นท่านก็ยังไม่ไว้ใจพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านบอกอิสราเอลเองเลยทำมาขนาดนี้ก็ยังไม่เคยไว้ใจหรือแม้แต่บทที่9ข้อที่6ครับพระเจ้ากลัวอิสราเอลจะเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองดีที่พระเจ้าทำอย่างนี้บทที่9ข้อ6บอกว่าเมื่อพระเจ้าเนี่ยทรงขับไล่คนเหล่านี้ออกไปต่อหน้าต่อตาท่านแล้วบอกว่าอย่านึกในใจว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำเรามายึดดินแดนนี้เพราะความชอบธรรมของเราเปล่าเลยพระคัมภีร์ย้ำชัดว่าไม่ใช่เลยไม่ใช่เพราะความชอบธรรมของเขาเลยเพราะที่จริงท่านเป็นประชากรที่ดื้อรั้นและหัวแข็งอ่านทีไรผมก็เลยไม่เข้าใจครับพระเจ้าคิดอะไรเราจะเลือกคนแบบนี้ไหมครับสมมติบอกจะเลือกนี่มาเป็นแฟนเราไหมรู้ว่าหักหลังเราตลอดเวลาเจ้าชู้เดี๋ยวก็ต้องมีกิ๊กตลอดเวลาแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าเลือกแล้วผมบอกนี่เป็นความไม่เข้าใจของผมเขาไม่ใช่ชนชาติที่ดีเขาไม่ชนชาติที่ซื่อสัตย์ถ้าอ่านไปถึงบทที่7ข้อที่7ไม่ใช่ชนชาติที่เข้มแข็งไม่ใช่เพราะเขาเก่งเพราะเขารวยเราถึงต้องไปเลือกเขาไม่ใช่เลยบทที่7ข้อ7บอกว่าแท้จริงแล้วท่านเป็นชนชาติที่เล็กที่สุดเสียด้วยซ้ำไม่ได้เก่งไม่ได้ดีไม่ได้รวยไม่ได้มีอะไรแล้วทำไมพระเจ้าเลือกเขาล่ะครับทำไมพระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลเฉลยธรรมบัญญัติกลับนำเรามาถึงพระลักษณะของพระเจ้าอีกด้านอย่างที่คิดไม่ถึงหลังจากคำถามที่บอกว่าเขาเล็กที่สุดในบทที่7ข้อที่7บทที่7ข้อที่8บอกแบบนี้บอกว่าแต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านแต่เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านนั่นคือเหตุผลแล้วพระเจ้าบอกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าถึงทรงทำทุกอย่างอย่างที่เห็นข้อที่9บอกว่าฉะนั้นจงรู้เถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ซื่อสัตย์ทรงรักษาพันธสัญญาแห่งความรักของพระองค์พันธสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่บทบัญญัติทาสไม่ใช่อุปกรณ์ที่จะมาบีบบังคับเราแต่เพราะมีพันธสัญญานี่แหละพระเจ้าถึงเลือกที่จะรักอิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลจะเป็นชนชาติที่แย่ยังไงก็ตามไม่มีเหตุผลอื่นเลยครับเหตุผลเดียวคือเพราะพระเจ้ารักเขาเหมือนกับที่พูดครับในพระคัมภีร์ใหม่ เรารักเพราะพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนเพราะผมคิดว่านั่นเป็นคำสอนที่อยากจะย้ำเตือนเราเองทั้งหลายอยู่เสมอไม่ใช่เพราะเราดีไม่ใช่เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะอะไรถ้าเรามองย้อนตัวเองเราก็จะรู้ครับหลายครั้งเราเหมือนอิสราเอลมากแต่พระเจ้าก็ยังเลือกแล้วก็สัตย์ซื่อกับการเลือกของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราคำถามข้อที่3ครับอะไรเกิดขึ้นล่ะเมื่อพระเจ้าเลือกเราผลของเรื่องนี้คืออะไรสิทธิพิเศษครับสิทธิพิเศษมากมายในฐานะประชากรของพระเจ้าและสิทธิพิเศษอย่างแรกที่ผมอยากจะย้ำจริงๆคือบทบัญญัติเราพูดเรื่องนี้มาครั้งสองครั้งเพราะว่าคริสเตียนเราเองมักจะมีท่าทีที่ติดลบกับบทบัญญัติวันนี้ผมอยากจะบอกว่าบทบัญญัตินี่แหละคือสิทธิพิเศษของเราบทที่5พูดถึงบัญญัติ10ประการหรือแม้แต่เฉลยธรรมบัญญัติทั้งเล่มว่าง่ายๆนี่คือบทบัญญัติของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าคนอิสราเอลเองจะต้องเข้าใจทบทวนความเข้าใจของเขาก่อนจะเข้าแผ่นดินคณาอันดินแดนของพระเจ้าคนของพระเจ้าต้องทบทวนบทบัญญัติของพระเจ้าก่อนจะเข้าไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าจะยกให้เพราะว่าบทบัญญัตินั้นคือสิ่งที่ดีนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆเมื่อสักครู่ผมพูดถึงบทที่27เอาไว้แล้วผมเอาบท27เป็นบทที่น่าประหลาดครับเพราะว่าอย่างที่ว่าครับพระเจ้าสั่งให้เอาหินเก็บมาคนละเผ่าเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปดินแดนคณะอันได้ให้เอาหินนี้ไปเรียงเป็นเสาเรียงเป็นเสาเสร็จไม่พอครับบอกว่าให้ฉาบปูนที่หินนี้แล้วเมื่อฉาบให้จารึกบทบัญญัติที่นั่นจารึกทำไมครับเพื่อให้อิสราเอลเองได้เห็นให้อิสราเอลเองได้ตระหนักได้รับรู้ถึงตลอดเวลาทำไมผมถึงบอกว่าน่าสนใจครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าสั่งห้ามรูปเคารพทุกชนิดแม้แต่รูปเคารพของพระองค์เองพระองค์ก็ไม่เคยอนุญาตให้อิสราเอลเองได้สร้างได้ทำขึ้นมาแล้วเมื่ออิสราเอลไปถึงชนชาติไหนมีพระอะไรอื่นพระเจ้าขอให้ทำลายทิ้งทั้งหมดแต่ที่นี่พระเจ้ากลับให้ทำเสาที่ผมบอกวิธีสร้างแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการสร้างรูปเคารพสถานนมัสการอะไรสักอย่างสร้างเพื่อให้เห็นทำไมล่ะครับผมคิดว่าในบางมิติบทบัญญัติของพระเจ้าน่าจะสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าได้ดีกว่ารูปร่างรูปปั้นหรือรูปวาดใดๆที่เราเองอาจจะคิดได้ผมอยากจะพูดจริงๆครับว่าบทบัญญัติของพระเจ้าทุกข้อสะท้อนถึงพระลักษณะบางประการของพระเจ้าบทบัญญัติของพระเจ้าเปิดเผยตัวตนของพระองค์บทบัญญัติของพระเจ้าสำแดงพระองค์ให้เห็นและอย่างที่กล่าวไว้ครับในปีนี้ผมพยายามจะหาโอกาสอีกครั้งนึงจะพูดถึงเรื่องบทบัญญัติจริงๆอย่างจริงจังหนึ่งครั้งเพื่อให้ตัวเองเข้าใจมากขึ้นในฐานะที่ตัวเองเป็นคริสเตียนในยุคปัจจุบันแต่อยากให้เห็นครับว่าบทบัญญัตินี่คือสิทธิพิเศษบทบัญญัติคือสิ่งที่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าบทบัญญัติคือส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่ทำให้พระเจ้ารักเราไม่มีวันเสื่อมคลายนอกจากเรื่องของบทบัญญัติเองแล้วครับคำสัญญาที่พระเจ้าเคยให้ไว้ตั้งแต่เรื่องของชนชาติดินแดนแล้วก็พระพรในเฉลยธรรมบัญญัติทำให้เองเห็นต่างๆมากมายพระพรของพระเจ้าจะมีผ่านทางบทบัญญัติพันธสัญญาของพระเจ้าอิสราเอลได้เป็นชนชาติแล้วในเฉลยธรรมบัญญัติบท10ข้อ22บรรยายถึงลักษณะเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนและน่าสนใจมากครับบท10ข้อ22บอกว่าเมื่อบรรพบุรุษของท่านลงไปที่อียิปต์นั้นมีเพียง70คนแต่เดี๋ยวนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงให้ท่านมีจำนวนมากมายดุจดาวในท้องฟ้าคุณกับสำนวนนี้ไหมครับมีจำนวนมากมายดุจดาวในท้องฟ้าพระเจ้าสัญญาอะไรไว้พระเจ้าทำให้เป็นตามนั้นทุกประการแล้ววันนี้ครับเขายืนอยู่ที่หน้าดินแดนพันธสัญญาพระพรข้อสุดท้ายที่พระเจ้าสัญญาไว้ดินแดนกำลังจะเกิดขึ้นนี่คือส่วนหนึ่งของการเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้าส่วนหนึ่งของการเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรรแต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากที่สุดไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้บทบัญญัติไม่ใช่เพราะพระเจ้าให้เราเป็นชนชาติยิ่งใหญ่มีดินแดนหรือรับพระพรแต่ผมพบว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดพระเจ้าประทานพระองค์เองให้กับเราครับพระเจ้าไม่ได้ให้แค่บทบัญญัติไม่ได้แค่มีจำนวนมากมายไม่ใช่ให้มีดินแดนแต่พระเจ้าประทานพระองค์เองให้กับเราลองนึกถึงเครื่องบูชาศาสนพิธีทั้งหมดนี้ต้องเกิดขึ้นต่อหน้าพระพักของพระเจ้านึกถึงพระพลาว่าพระเจ้าสร้างมาทำไมเพราะพระเจ้าอยากจะประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ ทำไมถึงต้องมีหีบพันธสัญญาเพื่ออิสราเอลเห็นและรู้ได้ว่านี่พระเจ้าอยู่กับเขาทำไมต้องสร้างเสาเมฆเสาไฟเพื่ออิสราเอลรู้ตระหนักตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่กับเขาอยู่ตลอดเวลาแม้แต่โมเสสเองครับในบทที่4ได้บรรยายถึงเรื่องของพระเจ้าและในข้อที่7ที่ผมเองอยากจะให้อ่านให้ฟังบอกว่าชาติใดเล่ายิ่งใหญ่ขนาดมีพระเจ้าของพวกเขาอยู่ใกล้ชิดอย่างที่พระยาเวพระเจ้าของเราทรงอยู่ใกล้ชิดเราเพราะสมัยก่อนพระเจ้าเป็นเรื่องไกลตัวหรือแม้แต่ทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ครับพูดจริงๆเวลาจะหาพระเจ้าถ้าไม่พูดถึงคริสเตียนต้องไปไหนครับไปศาลเจ้าไปหาคนโน้นไปหาคนนี้แต่เราพระเจ้าอยู่ใกล้ตัวเพราะพระเจ้าประทานพระองค์เองให้กับเราแล้วพูดตรงๆนะครับถ้าเปรียบเทียบเข้าใจอารมณ์ของพระเจ้าพูดง่ายๆพระเจ้าเป็นคนรักความสะอาดต้องมาอยู่กับใกล้เราที่สกปรกตัวเหม็นเหงื่อใครย้อยอยู่ตลอดเวลาอยู่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือภาพที่เปรียบเทียบอย่างอ่อนโยนมากแล้วพระเจ้าไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายไม่ได้อยากอยู่แต่พระเจ้าเลือกที่จะอยู่กับเราในตอนท้ายบทที่31โมเสสพูดกับโยชูวาย้ำ 2-3 ครั้งแล้วเราได้ยินข้อความนี้ไปปรากฏที่ในโยชูวาเองด้วยจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรือคลั่นคล้ามพวกเขาเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่านพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยพระองค์จะไม่ทรงทอดทิ้งหรือละทิ้งท่านเลยถ้าเราไม่เข้าใจภาพในอพยพว่าพระเจ้าเคยตัดสินใจอยากจะทิ้งแล้วหนึ่งครั้งเราก็จะเข้าใจมากขึ้นครับว่าทำไมอับราฮัมทำไมโมเสสถึงต้องย้ำเรื่องนี้กับโยชูวาพระเจ้าจะไปกับเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งจริงๆแล้วผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษที่สำคัญที่สุดอิสราเอลที่ยืนอยู่หน้าแม่น้ำจอร์แดนกำลังจะข้ามไปเพื่อยึดสู่ดินแดนพันธสัญญาพระเจ้าย้ำกับเขาอีกครั้งว่าบรรดาสิทธิพิเศษทั้งหลายที่เจ้ามีมาเราสัญญากับเจ้าว่าเราจะอยู่กับเจ้าเราจะไปกับเจ้าแล้วเราจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เจ้ายึดครองดินแดนนี้ได้เวลาคิดถึงพรครับพรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเวลาคิดถึงเราจะคิดถึงอะไรครับหลายคนบอกว่าได้แต่งงานเป็นพรที่ยิ่งใหญ่หลายคนบอกได้งานที่ดีเป็นพรยิ่งใหญ่หลายคนบอกการมีลูกเป็นพรที่ยิ่งใหญ่แต่ผมอยากจะให้เราเองกลับไปคิดว่าพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระเจ้าเองพระเจ้าที่อยู่กับเราแล้วผมคิดว่านี่เป็นบทเรียนที่สำคัญครับเราทุกคนชอบเรื่องพระพรเราขอพระพรเราอยากเห็นพระพรเรานับพระพรแต่ผมคิดว่าเราจะต้องขยับจากพระพรไปสู่ผู้ที่ประทานพรเมื่อเรามองย้อนกลับไปในความสำเร็จในชีวิตคำถามเดิมที่เมื่อกี้ถามเราภูมิใจหรือเราขอบคุณพระเจ้าเราตื่นเต้นทุกครั้งผมเองตื่นเต้นทุกครั้งเวลามีคนมาเป็นพยานว่าพระเจ้าอวยพรเขายังไงสุขภาพเขาดีขึ้นเขาได้งานเขามีการเงินที่ดีขึ้นเขามีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวที่ดีขึ้นแต่ผมอยากจะเห็นคำพยานที่ไปไกลมากกว่านั้นที่บอกได้ว่าเขาเห็นพระเจ้าจากสิ่งเหล่านี้เขาพบพระเจ้าผู้ประทานพรพรไม่ใช่มีเพื่อแค่เราเองขอบคุณแต่มีเพื่อนำเรากลับไปถึงผู้ที่ประทานพรมากขึ้นและทั้งหมดนี้ครับคือของประทานของพระเจ้าถ้าเราคิดเราใคร่ครวญผมจะบอกว่าการที่พระเจ้าสถิตกับเราตั้งแต่พูดไปในครั้งที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่จริงๆมีผลกระทบกับเรามากมายจริงๆและถ้าเราคิดจริงๆมันไม่มีความเชื่อไหนไม่มีรูปแบบใดที่สอนเราแบบนี้จริงๆแต่นี่คือพระเจ้าของเราพระเจ้าผู้สถิตกับเรามอบตัวเองมอบพระองค์เองให้กับเราพระเจ้าที่เลือกเราเพราะว่าทรงรักถ้างั้นมาดูคำถามครึ่งหลังหัวใจครึ่งหลังประชากรควรจะเลือกพระเจ้าประชากรควรจะเลือกพระเจ้าผมตั้งคำถามไว้สองคำถามครับว่าการเลือกพระเจ้าเนี่ยหมายถึงอะไรการเลือกพระเจ้าเนี่ยคือเราเป็นอะไรหรือคือเราทำอะไรและคำถามข้อที่สองครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าผมคิดว่าครับถ้าพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติมีแค่พระเจ้าเลือกเราจะไม่เจอคำสั่งเราจะไม่เจอบทบัญญัติเราจะไม่เจอสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าให้เราทำเพราะจะมีแต่พระเจ้าคนเดียวที่ทำ แต่ถ้าเราอ่านเฉลยธรรมบัญญัติเราเจอคำสั่งคำสั่งคำสั่งคำสั่งมากมายเพื่อจะบอกว่าให้เราทำทำไมล่ะครับผมคิดว่าการเลือกพระเจ้าหมายถึงอย่างแรกการที่เราเลือกที่เราตัดสินใจจะติดตามวิถีทำตามพระบัญชาของพระองค์อยู่ในบทบัญญัติของพระองค์เพราะว่าอะไรครับผมบอกแล้วเพราะบทบัญญัติสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าถ้าเราเป็นพวกของพระเจ้าเราต้องมีพฤติกรรมเหมือนพระองค์ถูกไหมครับเราบอกว่าอะไรฮะดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่เพราะเราอยู่ใกล้ใครเรามักจะมีลักษณะแบบนั้นถ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้าเราเลือกพระเจ้าเราควรจะมีลักษณะชีวิตที่คล้ายคลึงหรือสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราอยู่เสมอว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมถึงว่าจงทำนี่จงเชื่อฟังจงปฏิบัติตามอย่าทำนู่นอย่าทำนี่เพราะพระเจ้าอยากให้เรามีชีวิตที่สะท้อนถึงพระลักษณะของพระองค์บทบัญญัติเพื่อให้เราเองเป็นเหมือนพระเจ้าบทบัญญัติไม่ใช่มีเพื่อให้เราเองทรมานหรือถ้าเราพูดไปถึงในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ใช้คำว่าอะไรฮะให้เราเดินในพระวิญญาณนั่นแปลว่าอะไรครับให้เราเดินเหมือนกับที่พระเจ้าเดินคำว่าเดินในที่นี้ไม่ใช่แค่เดินต๊อกแต๊กไปมาแต่ให้เราเองดำเนินชีวิตมีวิถีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้านั่นคือเรื่องเดียวกันเพียงแต่พูดด้วยภาษาคนละอย่างและนั่นคือการตัดสินใจเลือกอย่างแรกเมื่อเราเลือกที่จะเป็นคนที่เลือกพระเจ้าเราต้องเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าเลือกจะอยู่ในวิถีของพระองค์รักษาบทบัญญัติรักษาพระบัญชาของพระองค์ประการที่สองครับเมื่อเราเลือกพระเจ้าผมคิดว่านั่นหมายถึงการที่เราเลือกรับใช้พระองค์เมื่อพูดคำว่าเลือกรับใช้พระองค์แปลว่าเราต้องมีเลือกอะไรที่เราจะรับใช้อย่างอื่นเราจะต้องไม่รับใช้พระอื่นรูปเคารพอื่นไม่ว่ารูปเคารพนี้สำหรับเราเองแต่ละคนจะหมายถึงอะไรแต่ผมเชื่อครับทุกวันนี้เรายังมีรูปเคารพที่อยู่ใกล้ตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งว่ารูปเคารพไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของอะไรครับลูกเทพที่กำลังฮิตในตอนนี้ถูกไหมครับมีอะไรอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่างผมบอกได้จริงๆครับมือถือก็เป็นรูปเคารพแม้แต่คนที่เรารักหลายครั้งก็เป็นลูกเคารพในชีวิตของเราเองได้พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเลือกพระองค์เราเองต้องตัดสินใจเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าเพราะว่าอะไรครับการที่เราเลือกจะไม่เชื่อฟังพระเจ้าผมคิดว่านั่นหมายถึงการสะท้อนลึกๆว่าเราไม่มั่นใจในพระเจ้าเราเคยคิดไหมครับว่ารากของความบาปไม่ว่าจะเป็นความบาปใดก็ตามสะท้อนเรื่องเดียวกันเรื่องว่าเราไม่ไว้ใจพระเจ้าแล้วขโมยเพราะเรากลัวอดทำไมเรากลัวอดเราไม่มั่นใจว่าพระเจ้าเลี้ยงเราได้แล้วโกหกเราโกหกทำไมกลัวโดนคนจับได้ว่าเราทำผิดแล้วทำไมเราต้องกลัวคนโดนจับได้ว่าเราทำผิดเราไม่มั่นใจว่าพระเจ้าให้อภัยเราได้เราเลยโกหกถ้าเรานั่งย้อนคิดไปจริงๆครับผมคิดว่ารากของความบาปทุกๆเรื่องที่เราทำในชีวิตสะท้อนถึงเรื่องเดียวกันว่าเราไม่ไว้ใจพระเจ้านั่นคือเหตุผลครับที่พระเจ้าถึงสั่งห้ามในเฉลยธรรมบัญญัติด้วยภาพที่ชัดเจนห้ามทำรูปเคารพอื่นห้ามกราบไหว้รูปเคารพอื่นเวลาเข้าไปในชนชาติไหนให้ทำลายให้สิ้นเพราะกลัวอิสราเอลจะไปรับเชื้อการกราบไหว้รูปเคารพมาจากคนอื่นหรือแม้แต่พระพียังสั่งซะด้วยซ้ำครับว่าห้ามแต่งงานข้ามคำว่าข้ามคือต้องแต่งงานกับอยู่คนอิสราเอลทั้งนั้นห้ามไปแต่งงานกับคนชนชาติอื่นเพราะแต่งงานกับชนชาติอื่นทีไรเอาวัฒนธรรมอื่นมาสุดท้ายไหว้รูปเคารพทุกทีเพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าเราต้องเลือกที่จะรับใช้พระองค์แล้วเมื่อเลือกที่จะรับใช้พระองค์ครับผมคิดว่านั่นคือเลือกประการที่3เราเลือกที่จะรักพระเจ้าความรักนี่เองครับกลับมาที่เรื่องบทบัญญัติอีกครั้งเพราะเราคิดถึงเรื่องบทบัญญัติเรามักจะคิดถึงคำสั่งแปลกๆคำสั่งที่เราคิดว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าแต่จริงๆครับถ้าเรากลับไปนั่งดูบทบัญญัติข้อที่สำคัญที่สุดกับเป็นบทบัญญัติเรื่องของความรักเชื่อมาที่ผมพูดไปสักครู่บทบัญญัติข้อใหญ่ที่พระเยซูคริสต์เองก็อ้างซ้ำว่าเมื่อพูดถึงบทบัญญัตินี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านอย่างสุดใจสุดจิตสุดกำลังความคิดของท่านเพราะเมื่อเราเลือกสิ่งที่เราเลือกคือเราเลือกรักที่จะรักพระเจ้าและถ้าเราอ่านไปในเฉลยธรรมบัญญัติเองครับถ้าจะมีโอกาสฮะบทที่6บทที่7บทที่8บทที่9ข้อบทที่10ผมอ่านผมพบว่าเกือบทุกบทในเฉลยธรรมบัญญัติมีบทที่พูดถึงมีข้อความที่พูดถึงให้เรารักพระเจ้าส่วนใหญ่ตอนผมอ่านผมไม่ได้เตรียมในแรกๆผมไม่เห็นแต่เมื่อผมมาอ่านเองผมพบว่าจริงๆ บทบัญญัตินี้นำเรากลับไปที่สุดเพื่อให้เราเองรักพระองค์เมื่อกี้พูดถึงเรื่องความบาปใช่ไหมครับความบาปมักจะมากับเรื่องของการล่อลวงการทดลองใจอยู่เสมอสมัยก่อนผมก็อธิษฐานว่าขอพระเจ้านำเราพ้นการทดลองตามคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์แต่พอเมื่อเตรียมเรื่องนี้ผมคิดว่าการขอให้พ้นการทดลองยังเป็นคำอธิษฐานที่ดีแต่ผมเริ่มอธิษฐานพระเจ้ามากขึ้นว่าพระเจ้าขอให้ผมรักพระองค์มากขึ้นแล้วผมจะไม่ทำบาปเพราะผมรักพระองค์มากขึ้นเพราะผมรักพระองค์มากขึ้นผมจะพ้นจากการทดลองเพราะผมรักพระองค์มากกว่าสิ่งเหล่านั้นลองกลับไปนั่งคิดดูดีๆครับมิติของความรักผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือคำถามครับว่าเมื่อเราตัดสินใจเลือกพระเจ้าเราคือเลือกอะไรเลือกทำตามอยู่ในวิถีของพระองค์เลือกจะรับใช้พระองค์เลือกจะรักพระองค์แล้วถ้าเราไม่เลือกครับอะไรจะเกิดขึ้นครับเราเห็นเรื่องลูกวัวทองคำแล้วเนาะเกือบตายหมดชาติเราเห็นเรื่องสปายที่หน้าดินแดนคณาอันสุดท้ายต้องไปเดินเที่ยว38ปีนะฮะเหมือนเดินจากบ้านผมมาโบสถ์38ปีเลยไม่รู้คิดว่าจะเดินยังไงพระเจ้าคงจะจับวนไปวนมาจนกว่าเราจะหมดไปเราเห็นเองซะด้วยซ้ำครับในเฉลยธรรมบัญญัติในบท28 27 28ซึ่งขอไม่อ่านนะฮะพูดถึงพรที่พระเจ้าอวยพรแต่ถ้าไม่เลือกคำชั่งสาปมากมายแล้วลองไปนั่งนับจำนวนข้อหรือดูปริมาณกระดาษก็ได้นะครับถ้าเอา2ตอนนี้มารวมกันนะครับส่วนที่เป็นพรเนี่ยประมาณมี1ใน4อีก3ใน4เนี่ยฮะคำชั่งสาปทั้งนั้นเลยลองชั่งน้ำหนักดูเองก็ได้ครับลองกลับไปเปิดนั่งอ่านดูฮะไม่ต้องอ่านก็ได้ครับแค่ดูคร่าวๆเลยไอ้ส่วนที่เขาเป็นส่วนอวยพรมีสักเท่านี้ไอ้ส่วนแช่งสาบมีสักเท่านี้ครับ1ใน4กับ3ใน4 1ต่อ3โดยประมาณแล้วโมเสสเองก็ย้ำในตอนท้ายก่อนจะกล่าวจบสุนทรพจน์ของตัวเองในบทที่30ข้อ15บอกว่าดูเถิดวันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตกับความรุ่งเรืองผาสุกและความตายกับหายนะไว้ต่อหน้าท่านแปลว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างสองทางนี้ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าอ้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานต่อสู้ว่าในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำแช่งสาปไว้หน้าท่านและโมเสสวิงวอนครับขอให้ท่านเลือกชีวิตเถิดเพื่อท่านกับลูกหลานจะมีชีวิตแล้วการเลือกนี้ครับเป็นการเลือกที่เราทุกคนเองจะต้องเลือกพ่อแม่เลือกแทนเราไม่ได้อ้างในชื่อคริสเตียนเลือกแทนเราไม่ได้ตัวเราเองจะต้องเลือกเองตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไรเราเห็นแล้วครับว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วผมพูดจริงๆครับถึงแม้ว่าถ้าเราตัดสินใจเลือกว่าจะไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าก็ยังใช้ชีวิตของเราอยู่ดีพระเจ้าเลือกอิสราเอลมาทำไมครับอวยพรเขาเพื่อใจเขารวยคนอื่นหรือเปล่าครับดีคนอื่นไหมไม่ใช่เพื่อเขาเองได้รับพรเขาเองจะเป็นพรให้คนอื่นเพื่อคนอื่นทั้งหลายจะเห็นถึงพระเจ้าถวายเกียรติกับพระองค์นั่นคือหน้าที่ของอิสราเอลในด้านบวกแต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์จริงครับหน้าที่อิสราเอลอีกด้านหนึ่งก็มีครับพวกอิสราเอลมีนิสัยพิเศษอย่างที่ว่าครับดื้อและหัวแข็งแล้วทุกครั้งที่เขาดื้อและหัวแข็งพระคัมภีร์ก็จะบอกว่าชนชาติทั้งหลายก็ได้เห็นว่าการพิพากษาลงโทษแบบนี้เกิดขึ้นเพราะท่านทรยศต่อพระเจ้าคนก็จะเห็นอยู่ดีไปถึงพระเจ้าอยู่ดีแค่ว่าเราอยากจะเลือกไปทางไหนไปทางบวกชีวิตหรือไปทางลบความตายแต่สุดท้ายเหมือนเรื่องของโยเซฟครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าก็ใช้แม้ว่านั่นจะเป็นเรื่องบวกหรือเรื่องลบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องเลือกสุดท้ายครับคนยิวในบทที่29ของพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้ากลับไปได้อ่านตัดสินใจเลือกประกาศเหมือนกับเป็นการประกาศโดยรวมทั้งชนชาติว่าเขาขอจะเลือกพระเจ้าเลือกจะทำตามพระองค์เลือกจะติดตามพระองค์เลือกจะดำเนินตามวิถีทางของพระองค์แต่ผมพบว่าน่าประหลาดมากที่สุดเมื่อมาถึงบทที่31ผ่านไปแค่ปิดเดียวโมเสสกับพระเจ้าได้พูดคุยกันพระเจ้าบอกให้โมเสสเขียนข้อความแล้วพระเจ้าเองก็ตัดด้วยบทที่31พระเจ้าประกาศชัดว่าไอ้ชนชาติที่29เนี่ยประกาศว่าจะเชื่อฟังเรามันจะไม่เชื่อฟังเรามันจะทรยศเรามันจะหักหลังเรา ขออ่านตอนหนึ่งแล้วกันครับบทที่32ข้อที่15ข้อความตรงนี้บอกว่าเยชูรุนเยชูรุนเนี่ยครับเป็นคำที่แปลว่าผู้ชอบธรรมเป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้เรียกชนชาติอิสราเอลเยชูรุนอ้วนพีขึ้นก็พยศครั้นอิ่มหนำก็อ้วนใหญ่ขนเป็นมันปราบเขาทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาปฏิเสธพระศิลาพระผู้ช่วยให้รอดของตนพวกเขาโยยุให้พระองค์อิจฉาด้วยพระต่างด้าวทั้งปวงของเขาและโยยุพระพิโรธของพระองค์ด้วยรูปเคารพอันน่าชิงชังทั้งหลายพวกเขาเส้นไหว้แก่พูดผีปีศาจซึ่งไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระซึ่งเขาไม่เคยรู้จักพระซึ่งเพิ่งจะปรากฏพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่เกรงกลัวท่านไม่ใช่พวกเขาแล้วนะครับมาเป็นท่านแล้วถ้าสังเกตฮะสรรพนามเปลี่ยนไปแล้วบอกไปเลยว่าตรงเนี้ยนี่แหละท่านได้ทอดทิ้งพระศิลาผู้ให้กำเนิดท่านท่านลืมพระเจ้าผู้ทรงให้ท่านเกิดมาตกลงว่าประวัติศาสตร์ควบคุมอนาคตอิสราเอลจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือประวัติศาสตร์เป็นแค่บทนำเพื่อจะนำซึ่งการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่าเราเองต้องถามตัวเองครับว่าเราจะเลือกเดินทางเหมือนกับอิสราเอลหรือเปล่าปากประกาศว่าจะติดตามพระเจ้าแต่พระเจ้าก็รู้แล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆผ่านมาแค่ไม่กี่สมัยดาวิดเข้มแข็งยึดดินแดนได้ถัดมาถึงรุ่นลูกแย่หรือบอกในยุคของผู้เผยพระชนะโทษที่ฮะยุคของผู้วินิจฉัยถ้าใครอ่านชีวิตของผู้วินิจฉัยแซมสันพฤติกรรมน่ารักมากเลยถ้าเป็นสมัยเราผมต้องเรียกว่านี่คือนักเลงหัวไม้คนหนึ่งถูกไหมครับแต่นี่คือแซมสันผู้วินิจฉัยของพระเจ้าอิสราเอลแย่ลงไปเรื่อยพระเจ้าจึงบอกว่าให้เราเลือกว่าเราจะเอาอย่างไรจะให้อดีตกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือวันนี้จะเป็นวันที่เราจะบอกว่าอดีตมันจะเป็นแค่บทนำแล้วที่เหลือนี่แหละคือเนื้อชีวิตของเราเองเราผิดพลาดได้ครับและเราทุกคนเคยผิดพลาดแต่อย่าให้ความผิดพลาดมาตามหลอกหลอนชีวิตเราอย่าให้ความผิดพลาดเป็นประวัติศาสตร์ที่ซ้ำอยู่กับชีวิตเราวันนี้ผมอยากให้เราเองเหมือนกับอิสราเอลยืนอยู่ต่อหน้าดินแดนพันธสัญญาเราจะเข้าไปรับพันธสัญญาพระเจ้าขออย่างเดียวว่าให้เราเองอยากจะเริ่มต้นใหม่กับพระองค์อยากจะเปลี่ยนแปลงไปกับพระองค์และพระเจ้าบอกด้วยพระเจ้ารู้ว่าเราจะพลาดพระเจ้ารู้ว่าเราจะพลาดขอแค่เราเองประกาศต่อหน้าพระเจ้าตัดสินใจจะเริ่มต้นกับพระเจ้าเพราะสุดท้ายครับพระเจ้าเองก็ยังพยายามใช้ทุกๆอย่างในตอนจบบทที่32ข้อที่43ในพระคัมภีร์ตอนนั้นเองครับพระเจ้าพูดเองว่าสุดท้ายพระองค์เองนี่แหละจะแก้แค้นให้พระเจ้าจะอวยพรและพระองค์เองนี่แหละจะเป็นคนลบมลทินให้กับดินแดนและประชากรของพระองค์นั่นคือหลังจากที่พระเจ้าบอกแล้วนะครับว่าคนเหล่านี้จะทรยศพระองค์คนเหล่านี้จะหักหลังพระองค์เมื่อเขาได้ดีเขาจะไปกราบไหว้พระอื่นแต่สุดท้ายณตอนจบประโยคสุดท้ายก่อนจะสิ้นข้อความพระเจ้าบอกว่าพระองค์เองพระองค์จะเป็นคนทำพระองค์จะเป็นคนอวยพรล้างแค้นให้พระองค์เองจะเป็นคนลบบาปให้และพระองค์ก็ได้ทำผ่านทางเครื่องบูชาลบบาปที่บริสุทธิ์ที่สุดพระเยซูคริสต์อิสราเอลที่ไม่เคยหักหลังพระเจ้าอิสราเอลแท้ของพระเจ้าได้ทำให้สำเร็จอยากจะท้าทายครับกับคนที่มีอดีตวันนี้พระเจ้ากำลังบอกให้เราเริ่มต้นใหม่กับคนที่เคยภูมิใจในความสำเร็จพระเจ้าบอกว่าให้หันมาเห็นพระองค์พระเจ้าผู้ประทานพระพรเพราะสุดท้ายความสำเร็จกลับทำให้ตัวเราเองนี่แหละกลายเป็นพระเจ้าและเราจะเป็นเหมือนอิสราเอลที่เมื่อเรากินดีอยู่ดีเราจะลืมพระเจ้าไปกราบไหว้พระอื่นพระที่เพิ่งจะปรากฏความสำเร็จที่เพิ่งจะได้รับพระเจ้าบอกให้เราเลือกจะติดตามพระองค์เลือกจะรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเลือกที่จะรักพระองค์และผมอยากให้วันนี้ครับวันตรุษจีนเริ่มต้นปีใหม่ของคนจีนเริ่มต้นที่จะรับพระพรของพระเจ้าเลือกพระองค์เลือกพระเจ้าด้วยกันครับขอละลุ่มใจกันในอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าที่ย้ำเตือนเราเองทั้งหลายให้กลับมาเลือกพระองค์อยู่เสมอไม่ใช่แค่เลือกพระองค์
ราะจริงๆแล้วพระองค์เลือกเราแล้วพระองค์เลือกเราก่อนขอเองเห็นและยอมรับในความจริงในเรื่องเหล่านี้และเราเองที่จะกล้าตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเปลี่ยนแปลงอดีตของเราเองที่เราจะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าขอทุกคนที่จะตัดสินใจและขอทุกคนที่ตัดสินใจพระเจ้าจะช่วยเขาให้เขาเองได้เห็นถึงพระกำลังที่มาจากพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในตัวเราเองทุกคนที่นี่ที่เราเองจะเดินในทางของพระเจ้าได้เราจะเป็นหนึ่งในคนที่จะตามทางพระเยซูคริสต์ผลแรกของพระองค์บุตรหัวปีของพระองค์ที่เราเองจะดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ใช่พระองค์รู้ว่าเราจะล้มแต่ก็เช่นเดียวกันพระองค์ได้เตรียมทางออกให้เราไว้เสมอแล้วขอวันนี้จะเป็นวันที่เราเองมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้ารักเรารักเราแล้วขอที่เราเองจะตอบแทนด้วยการเลือกที่จะรักพระองค์ขอฝากพระองค์ทุกคนอีกครั้งหนึ่งไว้กับพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ในปีใหม่ในปีที่เราเดินต่อไปนี้ทุกวันจะเป็นวันที่เราเองเห็นความรักของพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระองค์และเห็นถึงความน่ารักและสัมผัสพระพรของพระเจ้าอยู่เสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้า